Ohjelman tarjoavat Design Museo ja Grafia.
Ihmisten äänen tulee kuulua kaupungeissa ja niiden kehityksessä. Me tarvitaan kohtaamispaikkoja, turvallista tilaa, jossa olla vapaasti ja yllättyä. Tänään Helsinki Design Weeklissä keskustelua kaupunkimuotoilusta ja kaupunkilaisia varten luoduista yhteisöjä aktivoivista digitaalisista alustoista sekä myös ihan fyysisistä paikoista, nimittäin Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon väliin asettuvasta alustapaviljongista. Onpa kiva olla takas studiossa pienen kesäloman jälkeen ja kiva kun kuuntelet. Mun nimi on Anni Korkman. Tervetuloa mukaan. Hei, tervetuloa Helsinki Design Weeklyin Senior Service Designer Saara Sisko Jäämies.
Moikka.
Sekä Lead Insight Specialist Päivi Vartiainen.
Moikka, kiva olla täällä.
No kiva kun ootte. Onpa hienot englanninkieliset tittelit.
Kiitos.
Eikä ookin.
Pitää kysyä, tehän olette siis palvelumuotoilijat, ainakin Saara Sisko, sä oot.
Kyllä, molemmat ollaan.
Te olette molemmat, säkin oot Päivi taustalta.
Joo.
Kyllä. Kertokaa vähän teidän työstä. Mitä palvelumuotoilija tekee?
No mehän työskennellään digitalistilla Päivin kanssa ja palvelumuotoilijan työhön kuuluu tämmöistä erilaista projektityötä, eli mehän työskennellään konsultteina, eli meidän osaamista ostetaan vähän tietenkin tällaista erilaista projektiosaamista sen lisäksi me tietenkin myös osallistutaan sitten myyntityöhön meidän omassa organisaatiossa. Palvelumuotoilu voi olla tosi monenlaisten asioiden kanssa työskentelyä, ehkä semmoinen niin kuin palveluiden, palvelukokemusten tai vaikka jos ajatellaan, palvelumuotoilu on aika pitkälti niin kuin rantautunut matkailupalveluiden kautta myöskin Suomeen, niin semmoisten niin kuin, että miten se palvelukokemus etenee, niin se voi olla monenlaisten asioiden kanssa työskentely. Haluatko Päivi jatkaa?
Joo, ja mä oon tosiaan enemmän sitten ehkä siellä käyttäjätutkimus ja käytettävyystestauspuolelta. Ja sehän on siis konkreettisesti sitten sitä, että saadaan ne käyttäjien ja kaupunkikontekstista asukkaiden ääni kuuluviin niissä kehitysprojekteissa.
Palvelumuotoilu on siis ihmislähtöistä kehittämistyötä.
Kyllä.
Ja palveluiden käyttäjiä pyritään aina ottamaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu tarjoaa erilaisia menetelmiä, lähestymistapoja, prosesseja, työkalujakin.
Kyllä.
Ja näistä puhutaan lisää. Koska on Helsinki Design Weekly, Radio Helsinki, kuulutaan tietysti muuallakin paljon terveisiä, niin puhutaan nyt vähän teidän työstä tai viimeaikaisesta työstä Helsingin kaupungin organisaation kanssa. Millaista työtä se on? Millaisten asioiden kanssa te olette siellä työskennelleet?
Joo, no me ollaan päästy viime vuosina työskentelemään aika tiiviistikin Helsingin kanssa. Päivi voi kohta vähän avata lisää omaa matkaa Helsingin kanssa. Mulla itsellähän on se tausta, että mä oon työskennellyt Helsingillä tosi pitkään ja sitten palvelumuotoiluopintojen kautta sitten päädyin vaihtamaan tänne palvelumuotoilun puolelle. Mulla on esimerkiksi ollut työpöydällä ehkä nyt tässä viime aikoina enemmän semmoista organisaation Helsingin niin kuin sisäiseen kehittämiseen liittyviä projekteja, erilaisten toimintamallien tai palveluprosessien niin kuin sisäisten osien kehittämistä. Mutta tietenkin ennen tätä konsulttiuraa siellä Helsingillä työskennellessä, niin mä oon myöskin esimerkiksi ihan ikäihmisten palveluita ollut kehittämässä. Sitten kansalaisaktivismi asioiden kanssa ollut tosi paljon tekemisissä ja vapaaehtoistoiminnan tämmöisen organisoinnin ja koordinoinnin kanssa. Tosi semmoisia niin kuin arkisiakin asioita. Mutta Päivi varmaan haluaa kertoa enemmän.
Joo. Myös. Mä tosiaan olin tuossa Helfin verkkosivu-uudistuksessa ihan pari vuotta mukana sieltä sen kehityksen alusta alkaen, niin mä toimin asiakastutkimusvastaavana. Eli vastasin juurikin sen kaupunkilaisten äänen kuulumisessa siinä, että kaikennäköisiä asiakastutkimuksia ja testauksia tein ihan konkreettisesti ja sitten se oli juurikin alkoi tällöin korona-aikana, niin perustettiin tällainen Helsingin asukkaista koostuva verkkoyhteisö, jota hyödynnetään sitten, on pystyssä edelleen ja hyödynnetään sitten erilaisissa projekteissa ja läpi sen koko kehityksen. Ja sen lisäksi, että tein ihan konkreettisesti tätä niin kuin tutkimusta ja testausta, niin yksi merkittävä asia oli luoda Helsingin kaupungille näitä malleja ja rakenteita, miten tätä asiakastutkimusta ja testausta voidaan tehdä myöskin tämän Helfi-uudistuksen ulkopuolella ja paljon myös tällaista kaupungin työntekijöiden kouluttamista, jotta sitten se oikeasti se tietotaito jää sinne taloon eikä lähde sitten meidän konsulttien mukana, kun me lopetamme projekteissa.
Tästä ehkä just kuuluu se, että se meidän työala on aika moninainen. Ja tietyllä tavalla se, että meillä esimerkiksi digitalistilla, että meillä on tosi monenlaisilla taustoilla olevia ihmisiä, jotka työskentelee palvelumuotoilijana tai sitten just insight-spesialisteina, niin se totta kai tuo semmoisen oman leimansa sitten siihen, että toiset tekee enemmän digitaalista kehittämistä, toiset tekee enemmän ehkä strategisempia projekteja ja toisilla sitten voi olla esimerkiksi niin kuin fyysisten palveluympäristöjen tai vaikka liikenteen kehittäminen. Että se, että kaupunkimuotoilu on meillä yksi osaamisalue ja se, koska meitä on niin monta, niin me jokainen katsotaan sitä myös vähän niin kuin sieltä omasta näkökulmasta, mikä on tietenkin tosi iso rikkaus. Ja sehän on kaupungille hienoa, että heillä on mahdollisuus niin kuin hyödyntää nykyään tosi isossa määrin meitä konsultteja siinä, että me pystytään tuomaan heille sitten siihen heidän kehittämistyöhön sitä toisenlaistakin näkökulmaa.
Tämä mainittu Helfi eli hel.fi on varmaan jokaiselle kaupunkilaiselle tuttu saitti. Kyseessä taisi olla aika massiivinen uudistus, joka kesti siis useamman vuoden. Niin kerron nyt, jos vaikka joku haluaa kuunnellessaan mennä osoitteeseen hel.fi kurkkaan, mitä kaikkea sieltä löytyykään, niin millaisiin asioihin tällä saitilla kannattaisi nyt kiinnittää huomiota?
Joo, ja työhän ei ole koskaan valmis, eli vaikka sinänsä tämä hanke on saatettu loppuun, niin työ jatkuu siellä edelleen, eli tarkoitus ei ole vaan niin kuin julkaista asioita ja jättää sinne, vaan jatkuvasti kehittää, mutta tosiaan tässä uudistus tosiaan kesti monta vuotta, ja yksi keskeinen tavoite oli just niin kuin käyttää näitä palvelumuotoilun menetelmiä ja tuoda se kaupunkilainen sinne keskiöön, ja se lähdettiin ihan tälleen rakentaa koko sivusto uudestaan tällaisista teemakokonaisuuksista, eli lähdettiin aina tutkimaan ihan kaupunkilaisista arkea, että jos meillä on tietty teema, niin mitä kaikkea siihen kuuluu ja liittyy, eli ihan tällaisilla isoilla tutkimuksilla aloitettiin tämä, käynnistettiin, ja siitä lähdettiin sitten miettimään, että millaisia rakenteita siellä verkkosivulla pitää olla ja millaista kieltä sieltä täytyy käyttää ja mitä kaikkea huomioida. Että perinteisesti ehkä se, varsinkin julkisella sektorilla, ehkä se niin kuin organisaation rakenne helposti monistautuu sinne verkkosivuille, niin nyt yritettiin sitten kääntää se toisinpäin, että lähdetään sieltä käyttäjien näkökulmasta. Ja tosiaan pidettiin käyttäjät siinä koko ajan mukana, eli jatkuvasti kysyttiin palautetta ja näytettiin keskeneräistä työtä ja pyrittiin tällaisiin nopeisiin julkaisuihin, eli sehän tehtiin ihan palasina, että julkaistiin ihan uudella ilmeellä tiettyjä osioita pitkin tätä matkaa, eikä niin, että kokonaisuus laitetaan kerralla uusiksi, niin sitten myös jatkuvasti opittiin ja saatiin palautetta, että mikä toimii ja mikä ei. Ja tämän valvulla niin kun pyrittiin parantamaan just sitä löydettävyyttä, eli mennään se, että mitä asioita siihen tiettyyn teemaan liittyy, niin käyttäjä löytää ne yhdestä paikasta. Ja erityistä huomiota kiinnitettiin ymmärrettävyyteen. Meillä oli sisältömuotoilijoita mukana projekteissa, jotka oikeasti niin kun mietti, että no miten tämä asia ilmaistaan sen käyttäjän kielellä ja ymmärrettävästi ja helposti. Ja yksi iso tekniseltä puolelta oli rajapintojen hyödyntäminen, joka tarkoittaa sitä, että se tieto asuu ikään kuin yhdessä paikassa ja sieltä se sitten monistuu eri puolille ja eri puolille verkkosivua, ja tämä auttaa siihen ajantasaisuuteen, että kun se täytyy päivittää vain yhteen paikkaan, niin sitten se päivittyy joka paikkaan, eli saadaan tällaista etua myös kaupunkilaisille.
Sitä on musta todella kiinnostavaa, koska puhutaan niinkin monitasoisesta ja monipuolisesta ja yhteisestä ja yksilöllisestä asiasta kuin elämä kaupungissa ja siihen liittyvistä teemoista, toiveista, arjesta, tavoitteista. Niin mä haluan kyllä tietää, että mitkä ne on ne teemat, jotka te jotenkin olette pystyneet sinne nimeämään.
No, tämähän on todella hankala asia
niin,
myös.
Eikö niin?
Kyllä jos sinne menee, niin täytyy sanoa, että kyllä ne ehkä vielä ne toimialat siellä näkyy ja totta kai niitäkin on mietitty. Mutta esimerkiksi joku, että asuminen on siellä sellainen tosi iso merkittävä oma teemansa, joka sitten ei esimerkiksi Helsingin kaupungin organisaatiolla ole mikään oma niin kuin toimialansa, mutta sehän on se, mikä kaupunkilaisille on juuri se niin kuin, sydän siinä asiassa, että sulla on koti ja mitä kaikkea se lähiympäristö on. Ja myös just tämä, niin kuin, että tuodaan niitä ehkä tällaisia linkityksiä, että saattaa olla yksikin sivu. Ehkä ennen on ollut, että no minun tiimini nyt vastaa tästä sivusta ja tämän sisällöstä, mutta nyt sitten, jos siihen liittyykin asioita, niin voi olla, että eri tiimit päivittää jopa samaa sivua. Ja tähän liittyy ehkä myös se, että on tosi tärkeää luoda näitä rakenteita ja tiettyjä niin kuin sääntöjä, niin kuin puhuin tuossa sisältömuotoilusta, niin meilläkin kaikki sisällöntuottajat, jotka niitä verkkosivuja sinne, niitä sisältöjä tekee ja kirjoittaa tekstejä, niin kävi koulutuksen ja on tietyt niin kuin tällaiset, puhutaan äänensävystä ja tällaisista ohjeistuksista, että millä tavalla niin kuin sinne kirjoitetaan, jotta sitten ei myöskään näy se, että siellä on eri ihmiset päivittää, että pysyy se yhtenäisyys ja semmoinen eheys niillä sivuilla.
Ja millainen on äänensävy? Onko Helsingin kaupungin ääni määritetty jollain adjektiiveilla?
On, ja nyt täytyy sanoa, että mä en ihan tarkkaan muista niitä, koska no ei tästä varma. On aika spesifi, mutta ne löytyy kyllä.
Joo, tämä on mun niinku intohimo, että miten asioista puhutaan ja semmoinen niinku, sanat ja sävyt.
Ja tietyllä tavalla just siihen se sävyyn liittyy myös se, just se kokemuksellisuus ja se, että ollaan niinku yhtenäisen brändin alla. Mm. Että jotenkin se, että ei ole väliä missä sä asioit, että meneekö sä kirjastoon vai verkkosivulle vai käytsä sosiaalitoimistossa tai et mikä tahansa se, niinku, onko se päiväkodin ovi, jonka sä avaat joka aamu, mutta se niinku, kokemus tietyllä tavalla siitä kaupungin tuottamista palveluista on niinku, yhtenäinen ja sama, niin se on niinku, ehkä semmoinen myös, missä ollaan niinku, tämän kaupunkimuotoilun ytimessä.
Ja palvelumuotoilijalle valtavan kokonaisvaltainen haaste, kun nimenomaan näitä niinku, touchpoint tai niinku, kohtaamisen pisteitä jonkun mikä se on, että oli jotain ilma tai asia, joka on kaupunki ja sitten kaupunkilaiset ja sen asukkaat. Että tavallaan tuommoinen kehityshanke kuulostaa myös, siinä on jotain myös aika kivan tasavertaistavan kuuloista ja liittyy tietysti saavutettavuustavoitteisiin, mutta myös siihen, että mitkäs ne asiat tästä arjesta ovatkaan sellaisia, jotka sinne lainausmerkit kaupungin luukulle kuuluu ja mistä voi saada tietoa ja tukea, niin kiinnostavaa. Me puhutaan nyt siis kaupunkimuotoilusta ja sen periaatteista, niin jos joku kuulija nyt ihmettelee, että miksi me tässä jutellaan tai mikä idea tässä on, niin nyt mulla on kaksi alalle päätynyttä intohimoista kaupunkimuotoilijaa, niin kertokaa Radio Helsingin kuulijoille, että minkä takia meidän kaikkien kannattaisi innostua kaupunkimuotoilun periaatteista.
No oikeastaan just toi, mitä äsken jo vähän aihetta kosketettiin, että just se, että kaupunkilaistenhan ei tarvitsisi ihan ne tilanteessa tietää, että kuka sitä palvelua niin kuin tuottaa, kuka tai mikä taho. Ja just se, että kaikki me ollaan kuultu siitä, niin kuin, että ihmisiä pompotellaan luukulta toiselle ja ei löydetä tietyllä tavalla sitä oikeaa tahoa tai ihmistä hoitamaan niitä asioita, niin totta kai meidän niin kuin tulevaisuuden ja ihan tämänkin päivän tavoite ja ihannetila on just se, että sitä pompottelua ei tietenkään tapahtuisi. Ja toinen on sitten tietyllä tavalla just se mielikuva ja se, minkä se toki se brändikin tuottaa, mutta se, että kaupungin niin kuin tavallaan kaupunkilaisen ei toivottavasti tarvitsisi kohdata semmoista, että voi ei, onpa tämä hankalaa tai että mä en osaa niin kuin jotenkin käyttää tätä palvelua, että se palvelun käyttö on se sitten päivähoitopaikan hakeminen tai on se kirjastoon meneminen tai mikä vaan, niin se, että voi niin kuin yllättyä positiivisesti. Eli me just puhutaan tästä kaupunkikokemuksen kehittämisestä ja se voi olla myös tietynlainen niin kuin kilpailuetukin kaupungeille. Mutta toki se, että mekin ollaan tuotu esiin myös sitä, että yksistään kaupungithan eivät pysty sitä niin kuin kaupunkikokemusta ratkaisemaan, koska kaupunkitila ja kaupungissa eläminen, asuminen, kaupungisvierailu, sehän se kokemus muodostuu niin monista tekijöistä. Meillä on täällä todella valtava määrä yrityksiä esimerkiksi, jotka omilla palveluillaan ja toiminnoillaan vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään. On erilaisia muitakin toimijoita, järjestöjä, nykyään myös tosi paljon erilaiset yhteisöt, niin kuin me tiedetään Helsingin kohdalla, että on paljon viimeisen 10 vuoden aikana niin tosi voimakkaasti myös ihmiset itse ottaneet kaupunkitilaa haltuun ja lähteneet rakentamaan ja kehittämään semmoisia yhteisöllisiä tilaisuuksia esimerkiksi, joka sitten myös vaikuttaa siihen meidän kokemukseen siitä kaupungissa asumisesta ja olemisesta.
Tulisiko sinulle mieleen joku esimerkki tällaisesta niin kuin yhteisön aloittamasta kaupunkielämään rikastuttavasta asiasta?
No ehkä se kaikkien tuntema, tämä esimerkiksi illallinen taivaan alla tai siivouspäivä oli aika mullistava silloin aikanaan, että tämän tyyppiset tapahtumat on muokannut ja me kaikki tiedetään, että ne on muokannut esimerkiksi Helsingissä niin kuin käsitystä siitä kaupunkitilan käytöstä tosi niin kuin radikaalisti ja omassa työssä, aikaisemmassa työssä silloin Helsingin kaupungilla ei pääsin juurikin näiden asioiden parissa työskentelemään. Ja se oli tosi mielenkiintoista nähdä se muutos, olla niin kuin siinä tavallaan mukana silloin, kun se tapahtuu. Mä muistan sen ajatuksen, kun mä ajattelin, että nyt tapahtuu jotain tosi mielenkiintoista ja sit tosiaan alkoi se vähän niin kuin hyökyaallon lailla, että ne asiat tuli. Mutta
niin, ja se kaupunkikokemushan on tosi subjektiivinen ja yksilöllinen kokemus, että ei voida niin kuin ehkä edes määritellä, että mikä se on, koska se on jokaiselle ihan erilainen asia. Ja kaikki ei välttämättä halua olla itse kovin aktiivisia tai edes olla niin aktiivisesti siinä kaupungin toiminnassa mukana tai edes kaikki kokee kaupungin eri lailla. Niin että ehkä se on myös se, että se just tulee siitä, että löytää sen oman tavan niin kuin käyttää kaupunkia ja kaupungin palveluita, et puhutaan just monikanavaisista palveluista, et vaikka niin kuin kovasti mennään digitaaliseen maailmaan, niin täytyy kuitenkin tarjota muitakin mahdollisuuksia, koska kaikki ei sitten pysty tai halua niitä käyttää.
Helsinki Design Weekly on riemulla palannut takaisin kesätauolta tänne Radio Helsingin studioon. Mun nimi on Anni Korkman, onpa hauskaa olla täällä. Ja hauskaa on myös, että olen saanut seurakseni studioon Senior Service Designer Saara Sisko ja miehen sekä Lead Insight Specialist Päivi Vartiaisen. Puhutaan kaupunkimuotoilusta, mikä on ehkä lähestyttävämpi kuin tittelin ymmärtää. Mä en tiedä. Siis palvelumuotoilusta puhutaan, kaupunkimuotoilusta puhutaan. Ja nyt käsitelläänkin termiä muotoilun maturiteetti. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten kaupunkien muotoilun maturiteettia arvioidaan?
Tuo on ihan hirveän hyvä kysymys ja semmoinen asia, mitä mekin kieltämättä niin kuin ihan, ei nyt ihan ehkä päivittäin, mutta viikoittain käydään meidän työyhteisössä keskustelua, koska työskennellään niin tiiviisti monien kaupunkien, ei ainoastaan Helsingin, vaan meillä on myös muitakin kaupunkeja, kenen kanssa me tehdään töitä. Ja tietenkin yksi semmoinen konkreetti, mikä ihan siis jos ajattelee meidän työn kannalta, missä se niin kuin näkyy, se muotoilumaturiteetti, on se, että minkälaisia projekteja kaupungit haluaa käynnistää ja minkälaisiin kehittämisprojekteihin meitä pyydetään mukaan. Helsinki on tässä edelläkävijä ihan niin kuin selvästi Suomessa.
Eli miten se näkyy?
Se Helsingissä on tosi paljon tälläkin hetkellä käynnissä niin kuin tämmöisiä sisäisiä kehittämisprojekteja, joissa kun ajatellaan sitä kaupunkikokemusta, niin se mikä näkyy kaupunkilaisille, joka on niitä palvelukokemuksia ja niitä kohtaamispisteitä just siellä verkkosivulla käynti ja muuta, niin sehän on tietyllä tavalla se näkyvä osa siitä palvelusta. Mutta sitten sen, jotta se palvelu pystytään saamaan tietynlaiseksi näkyväksi osaksi niille ihmisille, niin siellähän pitää tapahtua ihan hirveän paljon siellä niin kuin näkymättömässä, eli siellä organisaation sisällä, joka ei sille kaupunkilaiselle sitten taas välttämättä suoraan näy. Niin just se, että millä tavalla sitä sisäistä työtä kehitetään, minkälaisia asioita, ne voi olla niin kuin nimenomaan semmoisten niin kuin aika abstraktien, monimutkaisten ja strategisten palveluprosessien kehittämistä esimerkiksi, joka tarkoittaa sitä, että siellä on kuitenkin asetettu se kaupunkilainen keskiöön ja halutaan kehittää sitä sisäistä toimintaa niin, että se palvelee paremmin sitä, että se kaupunkilaisen kokemus on oikeasti sujuva, eheä kokemus. Eli kyllä mun mielestä se maturiteetti näkyy erityisesti myöskin siinä. Ja sitten toinen, mikä on, että kuinka kuinka paljon kaupungin sisäisissä projekteissa, jossa on eri vaikka toimialoilta tai palveluista työntekijöitä mukana, niin kuinka hyvin se nähdään, että se yhteiskehittäminen tai millä tavalla sitä yhteiskehittämistä halutaan tehdä. Eli yhteiskehittäminenhän tarkoittaa siis käytännössä vaikka työpajoja tai pidempiä aikajatkumoita, jolloin ihmiset yhdessä luovat vaikka uusia, ideoivat uusia niin kuin palveluprosesseja. Eli kyllä mun mielestä se on niin kuin yksi. Päivi varmaan Joo. jatkaa tästä.
Ja sitten se, että kaupunkiorganisaatio on ihan tuotu siis palvelumuotoilun rooleja sinne myös talon sisälle. Et tässäkin niin kuin konsulttien rooli on vuosien aikana aika paljon muuttunut, että ennen ehkä tilattiin niin kuin konsulteita projekti silleen, että tässä on teille tehkää tämä ja sitten mennään sinne omaan toimistolle 3 kuukautta vääntää ja sitten ojennetaan se takaisin, että tässä on tämä ja sitten vaan sitten talon sisällä niin ehkä, että okei, siihen projektiin saatiin joku tulos, mutta sitten se tietotaito siellä talon sisällä ei kasva. Niin nyt ehkä enemmän haetaan sellaista konsulteiltakin niin kuin kumppanuutta ja tällaista pidempiaikaista yhteistä toimintaa. Eli enemmän me ollaan sitten just niitä, no juurikin siinä konsultin roolissa, että mennään sinne auttamaan.
Me ollaan fasilitoimassa siellä niitä niin kuin projekteja ja sitä yhteiskehittämistä, että se on niin kuin meidän rooli. Ja meistä on niin kuin aivan siis huikean hienoa nähdä sitä muotoilumatkaa, mitä just esimerkiksi Helsinki on jo tehnyt tässä vuosikymmenen, mutta myös monet muut suuret kaupungit Suomessa tällä hetkellä niin kuin vakaasti on sille muotoilumatkalle lähdössä. Et tietyllä tavalla se, että miten ymmärretään, että mitä niin kuin muotoiluajattelun ja palvelumuotoilumenetelmien hyödyntäminen tai soveltaminen. Sehän on ajattelutapa. Se on se, että sä laitat sen kaupunkilaisen sinne niin kuin etunenään tietyllä tavalla sinne keskiöön ja sitten se palvelun kehitys niin kuin luodaan kokonaan sen ajatuksen ympärille.
Ja just, että se ei ole sellaisia yksittäisiä, että projektin alussa kysytään, no mitä te haluatte ja sitten lopuksi kysytään, että no oliko tämä se, mitä haluttiin, vaan että pidetään se koko ajan siinä se käyttäjä mukana ja jatkuvaa vuoropuhelua ja että otetaan ne käyttäjät oikeasti mukaan sinne. Ja tässäkin on ehkä ollut sellainen aiemmin käsitys, että no se tuo vaan enemmän työtä ja sitten, että mitäs jos niin kun yksittäinen kaupunkilainen ei saakaan sitä, mitä haluaa, niin tässä just se kommunikaatio ja viestintä on tosi tärkeää, että myös kerrotaan, että se on vasta vuoroista, että ei vaan kysytä kaupunkilaisilta, vaan myös kerrotaan, että no nyt kysyimme ja tällainen oli tulos, niin kun enemmistön tulos ja myös kerrotaan, kun kaupunkilaiset ei välttämättä ymmärrä sitten kaikkien taustatekijöitä, niin selitetään, että no tämän takia nyt päädymme tähän päätökseen. Eli tämäkin on sitä niin kuin heidän mukaan ottamista.
Ja mehän ollaan tehty tässä nyt Päivin kanssa podcastia kaupunkimuotoilusta, joka julkaistaan tulevana syksynä. Ja nimenomaan sen podcastinkin kautta me ollaan haluttu tuoda esiin niitä eri näkökulmia ja siellä puhutaan myöskin tästä, miten asukkaiden niin kuin se äänen kuuluminen on vahvistunut ja just se muotoilumaturiteetti sitten sitä kautta niin kuin tulee näkyviin.
Superhyvä ja lisää keskustelua muotoilusta ilman muuta tarvitaan. Mikä teidän podcastin nimi on ja mistä sitä voi kuunnella?
Meidän podcastin nimi on Keskustelua kaupunkimuotoilusta ja se tullaan julkaisemaan itse Spotify-alustalla nyt syyskuun 8. päivä.
Jännittävää. Kiva.
Kyllä on.
Kiva kuulla. Mulla olisi ollut vielä kysymyksiä. Tajusin just, että jotenkin kun mä kuuntelin teitä ja ajattelin, ja tietysti me täällä muotoilukuplassa ollaan täysin yksimielisiä siitä, että kaikki nämä niin kuin työkalut ja välineet, koko tämä ajattelutapa tulisi ottaa käyttöönsä, supisi soveltaa laajemmin kaiken kokoisissa organisaatioissa, kaikilla sektoreilla. Ja sitten silti me ei olla ihan vielä siellä, silti me joudutaan tätä niin kuin jankkaamaan, ja teilläkin on paljon varmaan työssänne niin kuin päädytty perustelemaan niiden toimenpiteiden tarpeellisuutta esimerkiksi, niin miksi joku ei tavallaan lähtisi käyttämään palvelumuotoilun keinoja kehittäessään organisaatiota? Näettekö, että se kaatuu johonkin sanastoasiaan tai kommunikaatioasiaan vai sehän on resurssikysymys tietenkin?
Se on resurssikysymys, mutta resurssikysymyskin on aina sellainen pitkän ajan investointi, että se voisi tuottaa sitten niitä säästöjä sitten myöhemmin. Ja osin varmasti niin kuin kommunikaatio ja terminologia, että palvelumuotoiluterminäkin on aika ehkä hämäävä ja vaikeasti ymmärrettävä ja mitä just se niin kuin laajuus, mitä kaikkea se on. Mut eniten mä ehkä sanoisin, että se on ajallinen kysymys, että ihmisillä on niin kiire. Ja just, että jos ei siihen laiteta, varata niitä resursseja, niin sitten se tulee yleensä siihen normaalin työn niin kuin päälle, jolloin se koetaan sitten vielä isompana rasitteena. Ja sitten pitäisi just luoda ne rakenteet, jotta se on osa sitä jokaista päivää, sun jokapäiväistä työtä, eikä sellainen niin kuin ekstra lisä siihen päälle.
Niinpä. Hyvä vastaus. Meillä loppuu valitettavasti nyt aika, mutta meillä on viimeisen kysymyksen aikaa ja siihen saa vastata molemmat hyvin lyhyesti. Kaupunkimuotoilun näkökulmasta, mikä Helsingissä erityisesti ilahduttaa nyt?
No Helsingissä ilahduttaa mua ainakin. Tänä kesänä mä oon kiinnittänyt huomioon jotenkin ihan katukuvallisesti mun mielestä on niin kuin jotenkin semmoinen tietty vihreys on pistänyt mun silmään ja mun mielestä myös sellainen niin kuin päivitys jotenkin tähän päivään on tapahtunut, että Helsinki on mun mielestä niin kuin kaunis kaupunki, että täällä on kaunista arkkitehtuuria ja mun mielestä niin kuin Helsingissä on myös ihan sitten tälle asukkaana, vielä perheellisenä asukkaana, niin täytyy sanoa, että palveluiden käyttö on mun mielestä parantunut ihan merkittävästi viime vuosina.
Mä sanoisin, mä rakastan puistoja ja tällaista, niin sellaista, ehkä sellaista eurooppalaista puistokulttuuriakin tullut, että arvostetaan sitä vehreyttä ja vihreyttä ja niissä puistoissa myös viihdytään ja sinnekin tuodaan niitä palveluita sinne, missä ihmiset on.
Just näin, se on muuten ihan totta. Vielä kun saadaan kahvilat leikkipuistoihin, niin oh yeah.
Toivottavasti nyt joku oikea ihminen kuuli tämän toiveen. Hei, kiitos tuhannesti vierailusta Helsinki Design Weeklissä, Saara Sisko Jäämies ja Päivi Vartiainen.
Kiitos paljon.
Kiitos. Ja keskustelu- ja kaupunkimuotoilusta podcast tulossa Spotifyhin siis syyskuussa. Jatketaan Helsinki Design Weeklissä vielä puolen tunnin ajan, mutta vähän toisesta näkökulmasta. Meiltä on rivakka vaihto tapahtunut studiossa. Nimittäin olemme saaneet ohjelman toiselle puoliskolle uudet asiantuntijat. Nyt siis studiossa arkkitehdit Maiju Suomi ja Elina Koivisto.
Moi.
Moi. Moi. Tervetuloa. Hypätään siis toisenlaisiin kaupunkiympyröihin, nimittäin Alustopaviljonkin nimiseen virkistäytymispaikkaan, joka on viime maaliskuussa, katson teitä kysyen, edellisenä maaliskuussa ilmestynyt tuonne arkkitehtuurimuseon ja designmuseon väliselle museopihalle. Tässä Alustopaviljongissa voivat kohdata paitsi ihmiskaupunkilaiset, myös pörjäiset ja mönkiäiset. Kuuluuko pörjäisten ääni riittävästi kaupungin kehittämisen keskusteluissa?
No ei todellakaan kuulu.
Se toivottavasti saadaan Alustopaviljonkin hankkeen myötä vielä enemmän kuulumiin. Museopihalla pääsee siis nauttimaan yli 1000 kasvin loistosta ja pohtimaan paikkaamme osana ihmistä laajempaa yhteisöä. Selvittelin, että tämä alusta tarjoaa tilan pohdiskella meidän paikkaa osana ihmistä laajempaa yhteisöä ja se muovautuu siis yhteistyössä kasvien, ihmisvieraiden, luonnonprosessien ajankulun kanssa. Miten?
No useinhan me ajatellaan, että meidän kaupunkiympäristöt ja rakennukset, arkkitehtuuri on ikään kuin pysähtynyttä, valmista, mieluiten aina erittäin hyvässä kunnossa ja uutta. Ja tosiasiassa kuitenkin kaikki on jatkuvasti muutoksessa. Ja me haluttiin tässä kokeilla sitä, että minkälaista arkkitehtuuria ja ympäristöä syntyisi siitä, jos me ikään kuin rakennettaisiin paikka niin, että me hyväksytään se muutos ja se rapautuminen, mikä kuitenkin on todellisuutta kaikissa biologisissa olioissa ja myöskin materiaaleissa meidän ympärillä. Ja se, mitä siellä käytännössä tapahtuu, on, että me ollaan ihmisinä isolla joukolla ensin rakennettu sinne niin kuin tietyt raamit, rakennettu ikään kuin olosuhteet. Sitten tuotu kasvit paikalle, toivottu, että ne alkavat kukoistaa, että olemme arvanneet oikein, mitä ne tarvitsevat. Ja sitten ikään kuin näiden kasvien läsnäololla kutsutaan sinne sitten pölyttäjähyönteisiä ja toisaalta myöskin ihmisiä ja mitä sinne onkaan tullut, lintuja, kaikenlaisia muita pieniä eläimiä.
Mä ymmärsin, että siis yleisö pääsee myös rakentamaan tätä paviljonkia, hoitamaan sitä maata ja kasveja. Miksi tuommoinen osallistaminen on niin tärkeää?
No se on tärkeää niin kuin tosi monella tasolla. Että jos ajatellaan, että että me otetaan meidän ympäristö ikään kuin annettuna, niin meillä ei ole siihen sellaista omistajuuden tunnetta ehkä. Meillä ei kenties ole myöskään tarvetta pitää huolta siitä, koska se vaan otetaan jostain erillisenä asiana ja sitten kutsutaan joku korjaamaan sitä ja maksetaan sille. Mutta tässä tapauksessa me haluttiin kokeilla, että miten voitaisiin luoda ehkä sellaisia enemmän huolenpidon suhteita meidän ympäristön välille. Ja sitten taas toisaalta yksi asia, mitä se tuottaa, on se, että silloin ihminen pääsee niin kuin lähemmäs sitä maata ja kasveja, lähemmäs niitä prosesseja, jotka ylläpitää meidän kaikkien elämää täällä. Kaupunkitilassa on aika vähän paikkoja, missä me voidaan puuhastella kasvien kanssa ja maaperän kanssa. Ja sitten mietitään sitä, että toisaalta jos meillä ei ole semmoista henkilökohtaista suhdetta siihen muuhun luontoon, niin miksi me haluttaisikaan pitää siitä huolta niin kuin isojen päätösten tasolla esimerkiksi? Et me koetaan, että on tosi tärkeää tuoda tämmöisiä paikkoja siihen urbaaniin ympäristöön ja tarjota se mahdollisuus myös ihmisille, jotka ei asu omakotitalossa tai rivarissa.
Tai jotka ei ole jonotuksesta huolimatta saanut palsta paikkaa.
Nimenomaan.
Ilmeisesti on ihan älyttömät jonot.
Nimenomaan. Ja sitten toisaalta siinä on myöskin se, että palstallakin sit se on niin kuin jonkun oma palsta. Mm. Tässä niin kuin tuodaan sit niin kuin isompi porukka ihmisiä yhteen. Et meillä oli rakentamassa tosi paljon opiskelijoita, arkkitehtiopiskelijoita ja muotoilun opiskelijoita ja savirakentajaopiskelijoita. Ja se oli niin kuin aivan mahtava tapa ikään kuin luoda lisäarvoa sillä rakentamisella, joka yleensä toimii kuitenkin markkinatalouden ehdoilla. Niin tässä päästiin oppimaan uutta ja sitten samaan aikaan luomaan uusia ihmissuhteita ja suhteita siihen maahan.
Kiva. Ja onko ne tavallaan osallistuminen siihen ylläpitoon käytännössä siis puutarhanhoitoa, kasvienhoitoa, niin onko ne niinku ohjattuja vai saaks kuva vaan käydä siellä?
Ne on ollut ohjattuja ja nytten tässä tapauksessa.
Ja. Tosi kiinnostavaa. Nyt koska olen saanut studion arkkitehtejä, niin tietenkin pitää keskustella myös itse siitä rakennelmasta, mutta pidetään ihan minitauko ja jatketaan sen jälkeen. Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä, siinä Sinead O'Connorin Just Like You Said You It Would Be. Kiitos biihtoiveesta Iirikselle, terveisiä Kruunhakaan. Studiossa mun seurana olivat siis arkkitehdit Maiju Suomi ja Elina Koivisto. Ja minä en ole arkkitehti, mutta olen arkkitehtuuri-intoilija ja mun nimi on Anni. Maiju ja Elina, te olette Voimat alusta paviljongin takana. Kertokaapas meille, että kenen tulisi vierailla tässä paviljongissa ja mihin te toivotte, että siellä kiinnitetään erityistä huomiota?
No se on tarkoitettu ihan kaikille. Me toivotaan ja ajatellaan, että se voi aueta niin kuin erilaisilla tasoilla eri ihmisille. Että siellä on tavallaan Maiju tekee väitöskirjaansa esimerkiksi sen puitteissa, että siinä on niin kuin teemoja akateemiselle yleisölle, mutta sitten ihan vaikka niin kuin lapset voi saada iloa niistä kasveista ja hyönteisistä ja ihan kaikki ihmiset on tervetulleita sinne paikalle. Ja ehkä sitten kun siellä vierailee, niin parasta on kiinnittää huomiota niin kuin omiin tuntemuksiin siellä paikalla ja ehkä sitten miettiä, että miltä siellä tuntuu verrattuna vaikka johonkin muuhun kaupunkitilaan, vaikka johonkin parkkipaikkaan, mikä sekin paikka oli ennen kuin me rakennettiin se paviljonkin siihen, että millaisia kokemuksia ja tunteita se siellä niin kuin kasvillisuuden ja niiden hyönteisten keskellä oleminen niin kuin herättää ja sitten ehkä niin kuin hidastaa tahtia ja istahtaa sinne hetkeksi. Sitten voi niin kuin, ehkä huomata ja kokea sellaisia asioita, joita ei ehkä siinä sellaisessa kiireisessä arkirytmissä huomaa, jos tarkkailee hetken sitä luontoa siinä ympärillä.
Ihanasti sanottu, mun tekee heti mieli mennä sinne tunnustelemaan. Miten te olette arkkitehteina lähestynyt näitä tavoitteita ihan suunnittelun ja tilan näkökulmasta? Miksi esimerkiksi rakennusmateriaaleiksi valikoituivat savi ja puu?
No niissä materiaalivalinnoissa me ollaan oikeastaan lähdetty tutkimaan niitä samoja teemoja, joista Maiju puhui silloin alussa, että me haluttiin myös niiden sen materiaalin käytön kautta miettiä sitä, että miten me voidaan tehdä arkkitehtuuria niin, että se luo mahdollisimman vähän haittaa kaikille elollisille ja mieluummin ehkä hyvinvointia kuin haittaa. Ja sitten ajatella arkkitehtuuria niin kuin se onkin niin kuin sitä yhtä rakennusta tai kaupunkia niin kuin laajempi kokonaisuus sekä ajallisesti että paikassa, että ne materiaalit aina tulee jostain. Niillä on vaikutuksia siinä paikassa kaikkiin olentoihin ja sitten ne menee jonnekin sen siinä rakennuksessa tai kaupungissa olemisensa jälkeen. Että tavallaan hiilijalanjälki ja fossiilienergian minimointi on semmoisia ehkä itsestäänselvyyksiä toivottavasti jo nykyään niin kuin kestävän arkkitehtuurin osalta, mutta sitten semmoisia asioita, joita me erityisesti haluttiin tässä miettiä, olisi esimerkiksi niin kuin se, että miten me voitaisiin rakentaa huokoisempia rakennettuja ympäristöjä, että sen sijaan, että me pyritään niin kuin hylkimään kaikkea elämää ja tekemään mahdollisimman kliinisiä ja muuttumattomia ympäristöjä, niin miten me voitaisiin kutsua myös niin kuin muut lajit ja elämä niihin meidän rakennuksiin. Ja sitten toisaalta just mitä Maiju puhui tuossa aikaisemmin, että mitä se niin kuin kulumisen ja muutoksen salliminen rakennetussa ympäristössä sit tois mukanaan. Ja sehän tietenkin tuo sen huolenpidon ja hoivan tarpeen, että miten meidän ehkä niin kuin arkkitehtuurin ja meidän kulttuurin ja meidän olemisen pitäisi muuttua, että olisi sitä niin kuin aikaa ja kiinnostusta sit pitää huolta niistä niin kuin niistä rakennuksista myöskin, että päästäisi eteenpäin semmoisesta niinku kertakäyttörakentamisesta ehkä, mistä on jonkun verran puhuttu viime aikoina.
Jonkun verran puhuttu, eikä vieläkään riittävästi. Jos arkkitehti tavallaan juhlistaa sitä kulumista, niin millaisissa asioissa, tai miten se esimerkiksi, miten toi tila, miten alustapaviljonkin on muuttunut jo sen avaamisen jälkeen?
Sehän muuttuu koko ajan. Mm. Että se on jotenkin mahtavaa, kun aina kun sinne menee, niin siellä kukkii eri kasvit, siellä on eri hyönteiset paikalla. Siellä on tänä kesänä erinäköistä kuin mitä siellä oli viime kesänä, talvella, syksyllä. Se mahtavasti on niinku tavallaan ihan eri paikka joka kerta, kun sinne menee. Mutta tietenkin siellä on sit myös niitä niinku ihan konkreettisia kulumisen merkkejä, joita me sitten ollaan niinku tietyllä tavalla pyritty rakentamaan tuohon projektiin sisään, että meillä on ollut niitä niin kuin rakentamiseen ja korjaamiseen ja hoivaamiseen ja puutarhanhoitoon liittyviä työpajoja, joihin on sitten osallistettu opiskelijoita ja museokävijöitä.
Mutta sitten jos ajattelee sitä, että mikä kaikki ikään kuin siihen paikkaan vaikuttaa, niin yksi semmoinen tavoite, mikä meillä on ollut tässä, että useinhan me ajatellaan suunnittelijoina, että se on se arkkitehti, se ihmisarkkitehti, joka yksilönä niin kuin projisoi oman vision johonkin kuolleeseen materiaan, ja sitten siitä tulee objekti, joka on pysyvä sellaisenaan, niin me ollaan haluttu ikään kuin haastaa sitä ajatusta sillä, että just jos me valitaan niin kuin raakasavi, joka kuluu tietenkin veden ja ilman liikkeiden vaikutuksesta, niin me ikään kuin siinä annetaan myös sille aktiivista toimijuutta niille luonnonprosesseille. Me ikään kuin jaetaan sitä luovaa tekijyyttä pois ihmisen käsistä, että ne kasvit saa muodostaa tilaa ja toisaalta tunnelmaa vaikuttaa tietysti niin kuin vuoden kierto, vuorokauden kierto, sään muutokset, ilman liike, miten kasvit liikkuu, minkälaisia ääniä siitä syntyy, kuinka lämpimiä pinnat on, mihin me kosketaan. Täällä on pyritty niin kuin tuomaan sellaista muuttuvaista rikkautta siihen, joka ei ole ehkä ihmisen käsistä yksin lähtöisin, mutta toisaalta voi tuoda meille tosi kiinnostavia aistikokemuksia.
No jos alustapaviljongin arkkitehtuuri ei ole staattista, niin mikä on ollut semmoinen yllätysmuutos? Onko jotain, mihin te ette olisi yhtään osannut varautua, mitä rakennelmalle on nyt tapahtunut?
No ehkä koko projektin niin kuin suurin yllätys oli se, että se onnistui niin hyvin. Totta kai sitä niin kuin lähtee tämmöiseen isoon hommaan, tämäkin on ollut useamman vuoden projekti, ne lähtee siihen silleen tietysti suurin toivein, mutta koska me ei olla koskaan ennen rakennettu muille kuin ihmisille tietoisesti, niin mehän ei aluksi tiedetty, mitä me ollaan tekemässä. Me tehtiin yhteistyötä ekologien kanssa, jotka sitten kertoi meille, että no mitä meidän pitäisi tehdä, että me voidaan kutsua ne hyönteiset sinne. Ja oikeastaan se oli niin kuin suuri yllätys, että miten moni sekä ihminen että toislajinen eläin tuli mukaan tähän projektiin, sillä että me saatiin tosi mahtavat yhteistyökumppanit sekä nämä ekologit ja sitten erilaisia yrityksiä on ollut mukana tuomassa materiaaleja meille, kokeilemassa, testaamassa, kehittämässä uusia. Ja sitten toisaalta tietysti ehkä suurin ilo se, että nyt tänä kesänä, kun meillä on ollut tätä hyönteistutkija Juho Paukkunen siellä vähän kartoittamassa, että ketä siellä elää, niin siellä on ollut aivan valtavasti erilaisia pölyttäjähyönteisiä, myös semmoisia harvinaisempia lajeja. Wow. Ja sitten me ollaan silleen, että oikeasti näin pieni ele ikään kuin keskellä kaupunkia entisellä parkkipaikalla. Miksei näitä ole enemmän, jos ne oikeasti toimii?
Niinpä. Ja mikä sekin mittasuhteet pienelle pörjäiselle? Sehän on varmaan kiitollinen, että olette rakentanut niin kuin hänen mielestään ihan kaupungin.
Niin, kyllä.
Eikä pelkästään talon. No siis niin, sä itse asiassa kysyit sen, mitä mä ajattelin, että mäkin haluan kysyä, että no miksei joka kaupungin osassa ole omaa paviljonkia sitten?
Niinpä. Ja jos miettii sitä niin kuin mahdollisuutta, että miten niillä voitaisiin luoda identiteettiä eri paikoille, voitaisiin sitoa ne aina niin kuin ikään kuin paikalliseen arkkitehtuurin materiaalien kautta. Toisaalta voitaisiin niin kuin tehdä kaikenlaisia osallistavia prosesseja paikallisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa siihen niin kuin itse suunnitteluvaiheeseen. Ja sitten tietenkin niin kuin miettiä sitä, tarkastella sitä aluetta, että mitä kasvillisuutta sieltä kenties puuttuu. Onko siellä joku, joka on erityisesti pulassa? Ja tätä kautta käyttää niitä sit, niinku virkistysympäristöinä ihmisille, mutta myös oppimisympäristöinä ja sitten tällaisiin yhteisön luomisen työkaluina. Niin, no, miksei?
Todellakin, miksei? No niin, niinpä. Pitää siis toivotaan, että projekti saa jatkoa ja inspiroi laajemminkin. Haluan loppuun kysyä vähän nyt lähitulevaisuuden suunnitelmista. Ymmärsin, että nyt elosyyskuun aikana tällä alustalla järjestetään tapahtumien sarja. Niin kertokaa niistä vähän lisää, miten niihin voi tulla mukaan.
Joo, me ollaan haluttu järjestää siellä erilaisia tapahtumia, koska se on myös, niin kun me nähdään se niin kun tämmöisenä viestinnällisenä välineenä siitä, että se on niin kun fyysinen viesti siitä, että millaisia tiloja vois olla. Niin nyt on tosiaan tänään heti illalla taiteiden yön kunniaksi siellä työpaja, johon voi tulla havainnoimaan ei inhimillistä luontoa. Ja sitten Juho Paukkunen on siellä paikalla myös kertomassa omia havaintojaan 5-6 ja 8-9. Ensimmäinen on suomeksi, toinen englanniksi, mutta molempiin saa tulla kuka tahansa. Havainnointi on monikielistä. Ja sitten me jatketaan ensi viikolla, keskustellaan maaperän merkityksestä, sitä seuraavalla viikolla kohtuutaloudesta arkkitehtuurin yhteydessä, sitten sen jälkeen vielä materiaalikierroista ja sitten vielä syyskuun puolivälissä on meidän esittelyhankkeesta. Ja lisätietoa ja aikataulut ja kaikki tarpeellinen löytyy Designmuseon sivuilta.
Hyvät menovinkit. Ja oliko niin, että kuka tahansa saa tulla näihin? Nämä on ihan kaikille avoimia vai pitääkö tietää arkkitehtuurista osallistuakseen?
Ei tarvitse. Kuka tahansa saa tulla. Ne keskustelut on englanninkielisiä, mutta jos esimerkiksi haluaa seurata ja vaikka kysyä kysymyksiä suomeksi, niin se on täysin mahdollista.
Hyvä. No, kuinka mä yleensä lopetan keskustelut tällaiseen tulevaisuuteen. Haluan kysyä teiltäkin, että mitä on seuraavaksi työn alla tai miten jatkuu, mutta ymmärsin, että mä en myöskään kysynyt, onko tämä siis pysyvä tämä alustapaviljonki? Mihin asti se on tuolla?
No se on nyt suunniteltu olevan siellä lokakuuhun saakka, eli enää vain vähän aikaa, eli menkää kaikki paikalle nyt. Ja sitten meillä on just tässä erilaisia keskusteluja meneillään siitä, että minne se siirtyy, että se on suunniteltu niin kuin kokonaan sellaiseksi, että se pystytään suht helposti siirtämään. Kaikki kasvit kasvaa siksi säkeissä, että sitten se kasviyhteisö voi jatkaa elämäänsä toisaalla.
Ne vaan muuttaa niin kuin porukassa.
Joo, ne muuttaa porukassa. Ja tosiaan ollaan mietitty niin kuin kiertotalouden kannalta kaikki ratkaisut noiden materiaalien suhteen.
No mä ajattelinkin, että olette varmaan kyllä tulleet ajatelleeksi näitä asioita, mutta halusinpa nyt vaan tsekata. Mutta hei, arkkitehdit Maiju Suomi, Elina Koivisto, mitä teidän työpöydälle tulee seuraavaksi tai mitä muuta tähän syksyyn kuuluu?
No, meillä on aika paljon kaikenlaista alustan tiimoilta syntynyttä erilaisia tilaisuuksia, missä ollaan puhumassa ja tietysti pyritään just herättämään ympäristökeskustelua ja laajentamaan sitä, että miten me nähdään se, että mitä on kestävä arkkitehtuuri. Että se on sekä tekniikkaa että niin kuin taidetta ja tunnetta. Se luo niin kuin raamit meidän elämälle, joka ei ole pelkästään materiaali- ja energiasäästöä, vaikka se on täydellisen olennaista sekin. Mutta näistä teemoista pyritään puhumaan aika paljon. Ja sitten mä teen tosiaan väitöskirjaa tästä, että alusta on niin kuin osa mun taiteellista tutkimusta tuolla Aalto-yliopistossa, niin sen parissa muun muassa ja sitten erilaisia muita projekteja myöskin.
Kerro vielä lyhyesti sun väitöskirjan aihe.
No mun väitöskirja tarkastelee sitä, että miten arkkitehtuurin tekeminen ja kokeminen muuttuu, kun me aletaan näkemään ihminen osana muuta luontoa.
Kiitos. Ja mitä sun syksyyn muuta kuin alustaa?
No mäkin rupean tekemään väitöskirjaa.
Okei, loistavaa.
Mä menen kouluun tuossa syyskuun alussa.
Onpa kiva.
Se on jännittävää.
On. Mutta tänään siis illalla osana Taiteiden yötä Helsingissä Alustapaviljongilla tapahtumaa. Tapahtumaa riittää koko syksyn ajaksi. Lisätietoja löytyy Designmuseon sivulta ja myös Helsinki Design Weekin sivulta.
Uskoisin
että joo. Sieltä löytyy, siellä ovat viestintätiimit linkittäneet asioita. Mä kiitän kovasti vierailusta. Kiitos siitä, että ehditte tulla kesken kiireisen päivän kertomaan. Oli superkiinnostavaa kuulla pörjäisten mukaanottamisesta arkkitehtuurin kaupungin kehittämiseen. Haluan kiittää myös kuulijoita tästä tunnista. On superkiva olla takas Radio Helsingin studiossa. Mun pitää loppuun antaa yksi lukuvinkki, joka ilahdutti mua kovasti tänä aamuna. Hesarissa oli Tuija Siltamäen kirjoittama juttu Elia Saarisesta, hyvin erilaista arkkitehtuuria, hyvin erilainen niin kuin maailma, mutta se oli aika kiva tämmöinen tärppilista Helsinkiin siitä, miten näitä Elia Saarisen juhlavuotta viettävän Elia Saarisen rakennuksia voi bongailla. Ja erityisesti ilahdutti Aleksanterin katu 44 Pohjolan talo, josta huomioitiin, tai Petteri Kummala sanoi, että taloa ei oikein voi ottaa vakavasti, koska siinä kivialassa näyttää siltä, kun sillä talolla olisi jalassa polvisukat. Ja tällaista polvisukkahuomiokeskustelua kyllä kovasti toivotan tervetulleeksi tähän hyvin vakavaan arkkitehtuuri- ja muotoilukeskusteluun. Eli jos kuulijat kävelette Aleksanterin kadulla, niin kiinnittäkää huomiota Pohjola-talon polvisukkiin, ja jos liikutte täällä Radio Helsingin tai Designmuseon huudella, niin kurkatkaa, mitä Alustapaviljongilla tapahtuu. Kiitos, kun kuuntelit, ja ensi viikkoon.
Ohjelman tarjoavat Designmuseo ja Grafia.